რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით.
რალის დადგენილების გამოტანის დროს საკონშეტკიცებულები საერთოდ არ იყო და შემდგომ დაიწყეს სამსახურის ასე თქვა შეკერვა. სამწუხაროდ პროკურატურა როგორც ინსტრუმენტი გამოიყენება პოლიტიკური დევნისთვის.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში. ამას შეიტყობთ პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია პაატა საბელაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი.
28 ივლისს კვლავ მოვისმინეთ დაპირებები მთავრობის მხრიდან. წელს გასულ წელთან შედარებით დაპირებები უფრო მოკრძალებულია, რადგან შარშანდელი ჯერ არ შესრულებულა. პაციენტებისთვის კი კურნალობა კვლავ ხელმიუწვდომელია, ისინი ელიან გადარჩენას.
გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს.
ამ პროგრამაში მოგიყვებით რამდენიმე საიტის შესახებ, რომელიც დაგეხმარებათ დაგეგმოთ საკუთარი მოგზაურობა და საკმაოდ ფულის დაზოგოთ. skypicker.com საიტი გითვლით ყველაზე იაფიან მიმართულებებს თქვენი ქალაქის აეროპორტებიდან.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. შასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისათვის პატიმრობის შეფარდების შესახებ გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლომ პარასკევს გვიან ღამით გამოიტანა. მიხეილ სააკაშვილის პროკურატურა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება შეადანა შეულებს. საქმე შეეხება 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივ დარბევას და ტელეკომპანია იმედში შეჭრას. მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ბრალი წაყენებული აქვს ზურაბ ადაიშვილსა და დავით კეზერაშვილსაც. პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გასაჭირდება. ამის შესახებ პროცესის დასრულების შემდეგ ბრალდებულების ადვოკატებმა განაცხადეს, როგორც ადვოკატმა ოთარ კახიძემ აღნიშნა, დაცვის მხარე ყველა ფორმალურ პროცედურას გაივლის. მისი თქმით, სასამართლოს გადაწყვეტილება უსაფუძულოა, რადგან მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრალდების მხარეს მტკიცებულებები არ გააჩნია.
ბრალის დადგენილების გამოტანის დროს საკონშეტკიცებულები საერთოდ არ იყო და შემდგომ დაიწყეს სამსახურის ასე თქვა შეკერვა. სამწუხაროდ პროკურატურა როგორც ინსტრუმენტი გამოიყენება პოლიტიკური დევნისთვის და ამ ინსტრუმენტს ხარს უჭერს ძირითად შემთხვევებში სასამართლო ხელისუფლებას.
ამბავს თავად მიხეილ სააკაშვილიც გამოეხმაურა. აგვისტოს ომის წლისთავის წინ პუტინი უკეთეს საჩუქარს ვერ წარმოიდგენდა, ვიდრე ის, რომ საქართველოს სახელმწიფო ორგანოებმა გასცენ ჩემი დაპატიმრების ბრძანებაო. ასე გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ პროცესს. სააკაშვილის განმარტებით, მისი დაკავების ბრძანებით ქვეყნის ისტორიაში სამარცხვინო ფურცელი ჩაიწერება. გასული კვირის ბოლოს თბილისის ახალი მერი დავით ნარმანია უფლებამოსილების შესრულებას შეუდგა. ის შაბათს მერიაშიც მივიდა და ქალაქის ახალი მთავრობის შემადგენლობაც დაასახელა.
თითეული მათგანი შერჩეულია პროფესიონალიზმის, მაღალი კვალიფიკაციისა და მრავალმხრივი სამუშაო გამოცდილების შესაბამისად. დარწმუნებული ვარ, რომ მე და ჩემი გუნდი გავამართლებთ თბილისის მოსახლეობის მიერ გამოცხადებულ მაღალ ნდობას და ჩვენს პოზიტიურ კვალს დავტოვებთ დედაქალაქის განვითარების პროცესში.
წინაკვირაში გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა საქართველოს შესახებ გამოაქვეყნა მოხსენება, რომელშიც გამოთქმულია შეშფოთება 2008 წლის შეიარაღებული კონფლიქტის დროს, ან უშუალოდ მის შემდეგ, ადამიანის უფლებების იმგვარი დარღვევების გამოძიების არასაკმარისი პროგრესის გამო, რომლებიც შეიძლება კვალიფიცირდეს როგორც სამხედრო ან კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად. გარდა ამისა, გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ გასული წლების გახმაურებული საქმეები ჯერ კიდევ არ არის სრულად გამოძიებული. გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი ასევე გამოთქვამს შეშფოთებას 2012 წლის არჩევნებამდე დაშვებულ დარღვევებთან დაკავშირებით პროკურატურაში შესული მათასობით საჩივრის გამო, რომლებიც შეეხება არასამართლიან სასამართლოს წამებასა და ქონების უკანონო ჩამორთმევას. თუმცა ამავდროულად კომიტეტი ყოფილი მაღალ ჩინოსნების წინააღმდეგ აღძრულ საქმეებში პოლიტიკური ანგარიშის წორების საშიშროებასაც ხედავს. მოხსენებას მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გამოეხმაურა, რომლის თქმითაც გაეროს საქართველოს ხელისუფლება აძლევს რეკომენდაციას მაქსიმალურად დაჩქარდეს წინა ხელისუფლების დროს ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების პროცესი.
გაეროს კომიტეტი შეფუთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ ეს პროცესი ნელა მიმდინარეობს და იქ საუბარი არის ისეთ მძიმე დანაშაულზე, როგორიც არის ადამიანების წამება, ქონების დატაცება და მრავალი სხვა ადამიანის უფლების დარღვევის უხეში ფაქტების გამოძიება.
სხვადასხვა გამოიტანეს გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მოხსენებიდან ოპოზიციური გერდოთ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა. მიხეილ მაჭავარიანის კომენტარი მაგალითად ასეთი იყო.
ჩვენმა უმრავლესობამ ისე გაიგო, როგორც უნდოდა. საუბარია პოლიტიკურ ანგარიშსორებაზე, ერთადერთ და მთავარ ოპოზიციური პარტიის ლიდერების დაჭერაზე, წამების ფაქტებზე, რომელიც გამოძიება დაიწყო 2012 წელს სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებამ მთავარი მონაწილეების მიმართ, როგორც არის ბედუკაძე და რამოდენიმე ადამიანი, საკმაოდ სუბუქი სარჩელი საპროცესო შეთანხმება გააფორმა მათთან. ამიტომ ახლა საფუძვლად მოდება იმისი, რომ ეს დოკუმენტი არის ასე ვთქვათ მწვანე შუქი, რომ პოლიტიკური რეპრესიები აწარმოონ. სადმე წერია, რომ პოლიტიკური რეპრესიები უნდა აწარმოონ.
გასულ კვირაში ასევე ცნობილი გახდა, რომ რუსეთი საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეჩერებას აპირებს. საუბარი 1994 წელს გაფორმებულ შეთანხმებაზე, რომლის გადახედვითაც მოსკოვი რამდენჯერმე დაემუქრა თბილის ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის გამო. როგორც უშუალო მომლაპარაკებელმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ უთხრა 31 ივლისს ჟურნალისტებს, საქართველო ამჟამინდელი თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის შენარჩუნებას შეეცდება, მაგრამ თუკი რუსეთი თავისას არ დაიშლის, ორ ქვეყანას შორის ჩვეულებრივი სავიზო რეჟიმი ამოქმედდება.
ვაჭრობს სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წესებისა და რეგულაციების შესაბამისად. ანუ ისე როგორც ვაჭრობს რუსეთთან სოფლიო სახელმწიფოთა უმრავლესობა. ამაში ტრაგედია არაფერია. საუბარია იმაზე, რომ თუკი აქამდე ექსპორტი საბაჟო გადასახადისაგან განთავისუფლებული იყო, ეხლა იქნება საბაჟო გადასახადი, რაც გარკვეულწილად პროდუქციას ალბათ გააძვირებს.
გასულ კვირაში საქართველოს ელექტროსისტემაში მომხდარმა ავარიამ ხალხს 90-იანი წლები გაახცენა. ერთდროულად სამი ელექტროგადამცემი ხაზის ავარიული დაზიანების შედეგად თითქმის მთელ საქართველოს, აჭარისა და სამეგრელოს გარდა, 27 ივლისის ღამით ელექტროენერგია 2 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში არ მიეწოდებოდა. დედაქალაქსა და ქვეყნის დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახლეობა შოკი სომხეთიდან და თურქეთიდან იმპორტირებული ელექტროენერგიის მიღების შემდეგ ეტაპობრივად ჩაურთეს. ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ განაცხადა, რომ 2010 წლის შემდეგ ეს იყო ყველაზე მასშტაბური ავარია, რაც კი საქართველოში მომხდარა. ავარიის მიზეზად კი უამინდობა დაასახელეს. ძლიერი ჭექაქუხილის გამო დაზიანდა მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჭყონის ტერიტორიაზე მდებარე 106 ანძის სადენი. გასულ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს პირველი სხდომა მოიწვია, რომლის მთავარი თემაც ნატოს უელსის სამიტისათვის მზადება იყო. საქართველოს დელეგაციას ნატოს სამიტზე, რომელიც სექტემბერში გაიმართება, სწორედ გიორგი მარგველაშვილი ხელმძღვანელებს. თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას განცხადებით, მათ დეტალურად განიხილეს საქართველოსათვის შემოთავაზებული პაკეტი. მისივე სიტყვებით, სექტემბერში დაგეგმილ სამიტამდე საქართველო მაქსიმალურად ეფექტურად უნდა გამოიყენოს დარჩენილი დრო.
ძალიან დეტალურად იქნა განხილული ის პაკეტი შემოთავაზების, რომელშიც თავდაცვის სამინისტრო იღებდა მონაწილეობას ნატოს ექსპერტებთან ერთად. იმ კვირაში უკვე დაიწყება ნატოში მსვლელობა, სადაც ჩაერთვება ასევე ჩვენი დელეგაცია. პრეზიდენტმა მოისმინა ყველა ეს ინფორმაცია. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხერხდეს მომავალშიც ინფორმაციის სრული ურთიერთგასვლა და მიწოდება ქვეყნის უმაღლესი უზენაესი მთავარ სარდლისთვის.
გასულ კვირაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო 4 მასშტაბური პროექტის მუცოს დართლოს ჩაჟაშის რეაბილიტაციისა და ვარძის გადარჩენის სააგენტო პროგრამა წარმოადგინა. როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ანთიძე აცხადებს, წლებია საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გადასარჩენად მსგავსი მასშტაბური პროექტი არ განხორციელებულა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდანაც ჩანს, კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას დღეს ნიკო ნერგაძე უმასპინძლებს.
Thank you. გასულ კვირას რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე არსებულ ბლოგს შემოვერთდა ახალი ავტორი გიორგი ცხადაია და მისი პირველი პოსტი სათაურით რატომ არის ალოგიკური სააკაშვილის დაჭერა სწრაფად გახდა ჩვენი საიტის ყველაზე ხშირად წაკითხული პუბლიკაცია კვირის განმავლობაში და ასევე კვირის განმავლობაში ყველაზე კომენტირებულიც. სტატიაში ლაპარაკია ცხადი ალბათ რაზეც სათაურიდანაც ჩანს თემა, ავტორს რამდენიმე მიზეზი მოჰყავს, რის გამოც სააკაშვილის დაჭერა ალოგიკურად ეჩვენება. თუ ყველა მიზეზი გაინტერესებთ, მაშინ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია 3w.radiotavisupleba.ge, მიდით და წაიკითხეთ. აქ ისე რომ ვთქვათ, მესამე მიზეზს გეტყვით. მესამე მიზეზი ასეთი, წარსულში იგივე რამ არ მომხდარა შევარდნაძის მიმართ, სააკაშვილის მთავრობამ შევარდნაძეს ხელშეუხლებების გარანტია მისცა, ის რომ გარდაიცვალა ახალმა მთავრობამ დაკრძალვის ხარჯებისთვის 91000 ლარი გამოყო და ის სამხედრო პატივით დაკრძალა და ცოტა გაუგებარია ქვეყნის დასავლური კურსის ხელშეწყობის საქმეში, რატომ შეიტანა სააკაშვილმა შევარდნაძეზე ნაკლები წვლილი. ჩემი აზრით, სააკაშვილმა ქვეყნის დასავლური კურსის გამტკიცებაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა და ალოგიკურია ერთ ექსპრეზიდენტს დაუფასო ის, რაშიც მეორე ექსპრეზიდენტს გაცილებით მეტი წვლილი მიუძღვისო, ნათქვამია რადიო თავისუფლებაზე გამოქვეყნებულ პოსტში, ბლოგის პოსტში, რომლის ავტორიც არის გიორგი ცხადაია. გეერთხელ სათაური არის რატომ არის ალოგიკური სააკაშვილის დაჭერა. გიორგი ცხადაეს ამ პოსტს ბევრი პოზიტიური გამოხმაურება მოჰყვა. კოლხი ფეისბუქზე წერს ასე დინჯად და საღადრო მასროვნებდნენ ყველანი უფრო კარგად იქნებოდა საქმეო, თუმცა ბევრიც არ ეთანხმება. სკიპა თბილისიდან წერს, ალოგიკური იქნება დანაშაულის ჩამდენი პირის პასუხისგების გარეშე დატოვება. შევარდნაძე სამოქალაქო ომის პირობებში მოვიდა საქართველოში და რეპრესიის გარეშე ომის შეჩერება შეუძლებლად მიმაჩნია. მიშამ თვითონ გახყო თავი ახალ საომარ ხათაბალაში, აშკარად რუსული დომინანტის პირობებში შევარდნაძემ პირველმა გაბედა და დასავლური პროექტი ბაქოს უფსა განახორციელა. მეტნაკლებით შეფასება აშკარად დილეტანტიზმია, როგორ გარემოში და პირობებში უხდებოდა თყოფნა, იმას თუ არ გავითვალისწინებთ, ულოგიკება ნამდვილად ეს იქნებაო. სკიპა თბილისთან ასე ასრულებს, ცოდვები ორივეს ბევრი აქვს, მაგრამ რატომღაც მგონია მისი ჩადენის აუცილებელი გარემოებები სააკაშვილს ნაკლები ჰქონდა და ამიტომაც მას მეტი მოეთხოვებაო. ჯოზეფ ლაშხი კი ასე წერს, თუ დანაშაული არ იქნა გამოძიებული და განსჯილი სასამართლოში თავისუფალ პაექრობის გარემოს დაცვით, მაშინ როგორ ღავნახავთ სისწორეს თქვენს ციტატაშივე. ანუ ციტატაა შემდეგ მოყვანილი, ჯერჯერობით ქართული ოცნება ამ ამოცანას თავს მაინც და მაინც კარგად ვერ ართმევსო. თქვენი მიხედვით არც გამოძიება უნდა დაიწყოს, რადგან ეს უხერხულია და მეორე მხრივ ჯერჯერობით ქართული ოცნება ამ ამოცანას თავს მაინც და მაინც კარგად ვერ ართმევსო. კიდევ ერთხელ მოხავს ციტატა ჯოზეფ ლაშხს და შემდეგ კითხულობს, ბატონო ჩემო, თუ არ გამოიძია საქმე, თუ მოწმე არ დაიკითხა და თუ ბრალდებულს არ მიეცა საშუალება ძიებაში მონაწილეობის და თავის მართლებისა დოკუმენტურად, როგორ გაართმევს ქართული ოცნება ამ ამოცანას თავსო? ხომ ხედავთ, რომ აქ წინააღმდეგობა ამ ნაწერშიო. შევეშოთ ამ ბლოგის პოსტს, სხვა თემებზეც გადავიდეთ, როგორც მოგეხსენებათ, შეიძლება არც მოგეხსენებათ და მაშინ ახლა გაიგებთ, რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველდღიურად გადის გენდერული ამბები. ამ კვირის ერთ-ერთი გადაცემა შეეხებოდა ძალადობას ქალების მიმართ. გადაცემის ავტორი მარინა ვაშაყმაძე წერს სამწუხარო, რომ კვლავ იმავე სიმძაფრით გვიწევს ამ თემაზე საუბარი, როგორც სხვა გადაცემებში. უკვე მე რამდენად ვიგებთ ამბავს, რომ ქმარმა ცოლი მოკლა ან დაასახიჩრაო. გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბარემა ქვეგატყვით ანა მაისურაძე, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და მაია მეცხვარიშვილი, ნეტგაზეთის რედაქტორი, ჟურნალისტი ცხადია. გადაცემის შინაარს არც ახლა მოგიყვებით, ჩვენ საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ, მაგრამ ყურადღება მიიპყრო ფეისბუქზე გაკეთებულმა ერთმა კომენტარმა. რუსიკომ დაგვიწერა, ქალებთან ერთად ამ თემაზე კაცებიც ალაპარაკეთ, სხვადასხვა პროფესიის და ასაკის ადამიანები, ფემინიზმი და ძირითადად ფემინისტი რესპონდენტები ძალიან ვიწრო რაკურს ამ თემისთვის. ამაზე შეგვიძლია გვეპასუხა რუსიკოსთვის, რომ კაციც არაერთხელ ყოფილა მიწვეული ამ გადაცემაში, მაგრამ ამას არ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ კი მართალია, მაგრამ მეტწილად მაინც სწორი შენიშვნა ჩემი აზრით და გადაცემის ავტორებიც ვიცი, რომ ეთანხმებიან რუსიკოს. ასე რომ მადლობა კომენტარისთვის, გავითვალისწინებთ. ასევე ამ კვირის განმავლობაში, ისევე როგორც უკვე ისედაც კარგახანია, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე ახალი ამბების თემა, ჩვენთანაც ხშირად შეხვდებით სტატიას თუ სიუჟეტს სანქციებზე, რომლებსაც რუსეთის წინააღმდეგ აწესებს ან უნდა დააწესოს ევროკავშირი თუ ამერიკის შეერთებული შტატები, და თითქმის ყველგან არის ხოლმე მსმენელის კომენტარი, რომელიც ერთგვარ სკეფსის გამოთქვამს ამ სანქციების მისამართით. აღშფოთება და შეშფოთება არის ხოლმე ხშირად ნახსენები ირონიულად. აი მაგალითად ბოლო ასეც გეტყვით, გიორგი წერს, ახალი სანქციები ითვალისწინებს არავითარი პელმენი ქოთანში ერთი თვე მაინც, შემდეგ ყველა გაატარეს ამ ამბავს, თან იტყვიან, აბატონო, პელმენი ქოთანში ერთი თვე არ გუჭამიაო და დავამატებთ, რომ ბლინებიც არ მიგვირთმია ამ ერთი თვის მანძილზე. მერე იტყვიან, მეტი რა უნდა ვქნათო, წერს გიორგი ერთ-ერთ სტატიაზე, რომელიც შეეხება სანქციებს, რომელიც ამერიკამ შემოიღო რუსეთის წინააღმდეგ.
ნიკო ნერგაძე უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვლავ მოგწერეთ
ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. ამ კრის დღიურის ავტორია პაატა საბელაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. მოისმენთ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ კონკრეტულად რა ზარალს მოასწავებს რუსეთისთვის დასავლეთის სანქციების მორიგი რაუნდი. გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში.
She waited till it got 9 below zero and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below zero, and she done put me down for another man.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Kucha, Hokon Konka Danda, Isha Kona Mita, Papa Lula Micha, Bompa Kicha, Isan Konka Ray. Ashen Lady, Ashen Lady, give up your vows. Give up your vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in the morning. I got myself a beer.
Გვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში ღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა პაატა საბელაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
კვირა 27 ივლისი. კვირა დღეს დავისვენე. მთელი კვირა ცეჰეპატიტის კამპანიის მზადების დასკვნით ეტაპს გავდიოდით კოლეგებთან ერთად. ტრადიციულად შრომატევადი საქმე აღმოჩნდა კამპანიის გამართვა მეტადრე, რომ ის ქვეყნის 7 ქალაქში გაიშალა. ამაზე მოგვიანებით. კვირას კარგა ხნის გათენებული იყო სახლში, რომ დავბრუნდი. ღამით კიკეთში ვიყავი. ელექტრონული მუსიკის ფესტივალზე, კიკეთი Open Air. ფესტივალის სლოგანი იყო 10 წელი თქვენთან ერთად. გამახსენდა წინა კიკეთები და მივხვდი, რომ ყოველ წელს გვენატრება წინა წელიწადი, როდესაც ვამბობდით, რა კარგი იყო შარშან. ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ საკლუბო ნარკოტიკებზე ხელმისაწვდომობა ფაქტიურად ნულამდე დავიდა და ახალგაზრდები ალკოჰოლით, სააფთიაქო ნარკომანიით და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით, იგივე სპაისებით, იგივე ბიოთი არიან გატაცებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ ვკითხო, ისინი კარგად მუშაობენ და ნარკოტრაფიკს ეფექტურად ებრძვიან. რეალობა ისაა, რომ ახალგაზრდები უფრო მეტი ზიანის მომტან ნივთიერებებს მოიხმარენ და ამით ერთი რომ შეუქცევად ზიანს აყენებენ საკუთარ ფსიქიურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობას და მეორე ალკოჰოლის გამო აგრესიულ დაპირისპირებაში შედიან ერთმანეთთან. ეს ყოველი კვეკი სხვა პრობლემებთან ერთად ელექტრონული მუსიკის სცენას სამუდამოდ გაქრობას უქადის. დიახ მეგობრებო, მე არ მომწონს დიღმის ტრასის რესტორნები, ხიპი, რაზბორკა. მე ბედნიერება მირჩევნია, ყველას აქვს ბედნიერების უფლება. თუმცა იმ ღამით ბედნიერება არ გვეწერა. საღამომდე მეძინა. მეგობრების სანახავად კაფეში გავედი. კაფეში შუქი ჩაქრა. შუქი ჩაქრა ქალაქში და თითქმის მთელ ქვეყანაში. იმერეთი გაითიშა. თუმცა ეს მე შევიტყვეთ იმ მომენტში ფეიერვერკებიც გაუშვეს და გვეგონა ომი დაიწყო. რაც მთავარია, 112-ს ინფორმაცია არ ჰქონდა თუ რა მოხდა. ამიტომ დავიკიდეთ და 90-იანი წლების ისტორიების გახსენებით შევიქციეთ თავი. ორშაბათი, 28 ივლისი. დღეს დიდი დღეა. 28 ივლისი ჰეპატიტის მსოფლიო დღეა. მე და ჩემი თანამოაზრეები მეოთხე წელი ამ დღეს ცეჰეპატიტის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის კამპანიას უძღვნით. რატომ ცე? იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის 6.7% ამ დაავადებით ცხოვრობს. ეს იმაზე მეტია ვიდრე დევნილები, ნებისმიერი ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობა და საკმარისზე მეტია საარჩევნო ბარიერის გადასალახად. სწორედ საარჩევნო პროცესი გახდა ჩვენი წლევანდელი კამპანიის შთაგონება. კამპანიის დევიზი იყო: ჩვენ ვირჩევთ სიცოცხლეს. მისი მთავარი გზავნილია: დაავადება 25 წელია, რაც აღწერილია, 15 წელი არსებობს ეფექტური მკურნალობა, ახალი მედიკამენტის ეფექტურობა კი 90%-ს უტოლდება. დაუშვებელია დაავადება იკურნებოდეს და ადამიანები იღუპებოდნენ. არავინ იცის, რამდენი ადამიანი იღუპება საქართველოში 5 წლის გართულებული დაავადებით, რადგან არ არსებობს სტატისტიკა. არავინ იცის, რამდენი ახალი შემთხვევა გვაქვს ყოველწლიურად. სამაგიეროდ გასულ წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ ინფექციით გამოწვეულმა სიკვდილობამ შიდსით გარდაცვლილთა რაოდენობას გადააჭარბა. ცეჰეპატიტი ხდება ახალი შიდსი. შიდსის მოძრაობის ისტორია იმის იმედს მაძლევს, რომ სახელმწიფოები ჩაერთვებიან ეპიდემიის წინააღმდეგ ეფექტურ ბრძოლაში და ფარმაკომპანიებს აიძულებენ მკურნალობის ფასი დაწიონ. მავანი მეტყვის, კი მაგრამ პრეპარატის კვლევასა და განვითარებას ხომ განუზომლად დიდი თანხები სჭირდება. მე მათვეთყვი, ეს ყველაფერი ტყუილია. ახალი მოლეკულების უდიდესი ნაწილის აღმოჩენა საჯარო სექტორში ხდება, უნივერსიტეტებში და კვლევით პროგრამებში. შემდეგ ფარმაკომპანია იხდის დიდ ძალ თანხას კეთილ საიმედო მოლეკულაში და ბოლომდე მიყავს პრეპარატის კვლევა და განვითარება. სოფლიოს წამყვანი ფარმაკომპანიები უფრო მეტ თანხას აბანდებენ საკუთარი პროდუქციის მარკეტინგში, ვიდრე ინოვაციაში. ფარმაკომპანიების მომხოჭელობა არის რეალობა და ამის მშვენიერი მაგალითია ცეჰეპატიტის სამკურნალო ახალი პრეპარატი სოფოსბუვირი. ის მწარმოებელმა ამერიკის ბაზარზე $84,000 გამოიტანა. მედიკამენტის ფასი ამხელა არასდროს ყოფილა. კომპანიამ ეს ფასი იმით გაამართლა, რომ ხვიძლის გადანერგვა უფრო ძვირია. სამაგიეროდ ეგვიპტემ, სადაც ამ დაავადების გავრცელება მსოფლიოში ყველაზე მაღალია, შეძლო ეფექტური ფასდაკლების მიღწევა და ზუსტად იგივე წამალი სულ რაღაც $900 მიიღო. ეს ნიშნავს, რომ კომპანია ამ ფასის პირობებში ძიღებს მოგებას და მაინც 99-ჯერ ძვირად ყიდის მას. ამ ფაქტმა არამხოლოდ დაბალი შემოსავლების ქვეყნებს გაუჩინა იმედი, არამედ ამერიკა, საფრანგეთი, 13 სხვა უმდიდრესი ქვეყანა საგონებელში ჩააგდო და კითხვები წარმოშვა ფარმაკომპანიის საფასო პოლიტიკის მიმართ. 28 ივლისს კვლავ მოვისმინეთ დაპირებები მთავრობის მხრიდან. წელს გასულ წელთან შედარებით დაპირებები უფრო მოკრძალებულია, რადგან შარშანდელი ჯერ არ შესრულებულა. პაციენტებისთვის კი მკურნალობა კვლავ ხელმიუწვდომელია, ისინი ელიან გადარჩენას. სწორედ ამიტომ ჩვენი წლევანდელი კამპანია ამბობს: ჩვენ ვირჩევთ სიცოცხლეს, რადგან სიცოცხლე ის ერთადერთი არჩევანია, რაც სახელმწიფომ საკუთარ მოქალაქეს უნდა მისცეს. თბილისში, გორში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში გავმართეთ იმიტირებული არჩევნები. პაციენტებმა, მათმა მხარდამჭერებმა და სოლიდარულმა მოქალაქეებმა საარჩევნო ბიულეტენზე შემოხაზეს სიცოცხლე და მოათავსეს საარჩევნო ურნაში. ეს არის ჩვენი ნება, რომელსაც სახელმწიფოს ვკარნახო. სამშაბათი, 29 ივლისი. კამპანიის ჯგუფმა დილიდან ბათუმისკენ აიღო გეზი. მატარებელში ყველაზე ხშირად განხილული თემებია სააკაშვილისთვის ბრალის წაყენება, შინაგან საქმეთა მინისტრის მაზალო გამონათქვამები და, რა თქმა უნდა, კაზანტიპი. ეს უკანასკნელი პოპულარულ თემად აქცია არა იმდენად მასზე მომუშავე ჯგუფის პიარ აქტივობამ, რამდენადაც მორალისტთა დაჯგუფების აღშფოთებამ, ერისათვის სოდომისა და გომორას ისტორიის მერამდენე შეხსენებამ და ერის სულიერი და მორალური განადგურების საფრთხის წინ წამოწევამ. სამაგიეროდ ბევრმა ადამიანმა გაიგო, რომ კაზანტიპი არის დამოუკიდებელი რესპუბლიკა, რომელიც რეალობის რეალური ალტერნატივაა. სრულებით ღირსშესანიშნავი იყო ანაკლიელ ბებიებთან ჩაწერილი რამდენიმე ინტერვიუ, სადაც ისინი ძალიან გონივრულად აყალიბებენ არგუმენტებს ფესტივალის მხარდასაჭერად. მგონია, რომ ასეთ მოქალაქეებზე აშენდება სახელმწიფო. არა რესპუბლიკა კაზანტიპი, არამედ რესპუბლიკა საქართველო. ბათუმმა მზიანი ამინდით გაგვაოცა. მიმაჩნია, რომ ბათუმში ყოველთვის კარგი ამინდია, რადგან რომ არა წვიმა, ბათუმი არ იქნებოდა ბათუმი. ისე ქართველები მეტად ჰიდროფობიური ხალხია, არ უყვართ წვიმა, ცურვა და წყლის დალევაც კი. ერთი ღამით ბათუმში ჩასვლა ბარბაროსობაა, ხოდა ჩვენც ბარბაროსები ვით შევესიეთ ქალაქს. დღის ბოლოს ფანფანში მეგობრებიც მოვინახულე. ღამის ბათუმის საზე შევნიშნეთ, რომ მუდმივად 3-4 თვითფრინავი მოფრინავდა ყველა მიმართულებიდან. ეს იმის გამო ხდება, რომ მალაიზიის ავიახაზების თვითფრინავი ჩამოაგდეს სხვა ბარბაროსებმა. ეს შემთხვევა უკვე გაახდა გარდამტეხი პუტინის რეჟიმის მიმართ დამოკიდებულების ცვლილებაში. სამწუხაროა, რომ ამისთვის 300-მდე უდამნაშავლო ადამიანის ტრაგიკული და საშინელი სიკვდილი გახდა საჭირო. რამდენიმე მგზავრს ვიცნობდი, რადგან ისინი შიციის სოფლიო კონფერენციაზე მიდიოდნენ. მოძრაობამ ბევრი გამორჩეული აქტივისტი დაკარგა. 4 შაბათი, 30 ივლისი. საქმის დროა. დავეს წარით შეხვედრას ბათუმის საქალაქო და აჭარის რესპუბლიკური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის და პაციენტთა თემის წარმომადგენლებთან. ძალიან მოწადინებულები არიან, ფულიც გამოყვეს და სამომავლო მზაობაც დაგვიდასტურეს. დღეს დიაგნოსტიკის ხელმისაწვდომობის მხრივ აჭარა ლიდერობს, მკურნალობის მხრივ ციხე. იმეც ვიტოვებ, რომ ნებისმიერი პაციენტი სულ მალე მიიღებს მკურნალობას. ამისთვის ვიბრძოლებ, რადგან ამის პირობა ჩვენ თანამებრძოლს. სურა დანელიას მივეცი. სურა შაშან დავკარგეთ C ჰეპატიტთან ბრძოლაში. თბილისში დაბრუნების დროა. ტაქსი 15 წუთით დაიგვიანა. იმის მიუხედავად, რომ 1 საათით ადრე გამოვიძახეთ. კომუნიკაცია ამ საზოგადოების მთავარი პრობლემაა. მატარებელს მაინც მიუსწარით. ხუთშაბათი, 31 ივლისი. სამსახურში მივედი. ცესკოში დავრეკე და მადლობა გადაუხადე საარჩევნო ურნების და კაბინების თხოვებისათვის. ოფისში 4ჯერ ჩაქრა შუქი. რუტინული სამუშაო დღის ბოლოს ჯანდაცვის სამინისტროში წავედი. C ჰეპატიტის მკურნალობაზე ფასდაკლების სახელმწიფო პროგრამის კომისიას უნდა დავსწრებოდი. 75 განცხადება შემოვიდა ბოლო 2 კვირის განმავლობაში. ექიმები ახტაცებას ვერ მალავდნენ პაციენტთა სიმრავლის გამო. თითოეულ ექიმს სამუშაო დრო სრულად დაეტვირთა. თუმცა ეს სხვა შეწვეთია იმასთან შედარებით, რა რაოდენობის პაციენტებსაც სჭირდებათ მკურნალობის არა ფასდაკლებული, არამედ უფასო პროგრამა. საღამოს ჩემი მეგობრის სტუმრებს შევხვდი, რომლებიც ისრაელიდან ჩამოვიდნენ. მათი თვალით ქვეყანაში ყოფა შეცვლილია. მეტი ნაგავი და ნაკლები წესრიგია. ამის შემდეგ დედა და ბიძა მოვინახულე და ბოლოს ჩემი მეგობრის ანა კორძაია სამადაშვილის გასაცილებლად წავედი. ის ერთი თვით მიდის პასაიაში, ბასკეტში, ატლანტის ოკეანის სანაპიროზე. ბიარიცთან ძალიან ახლოს. ბიარიცში მადონას უყვარს დაბადების დღის აღნიშვნა. მადონა 16 აგვისტოს 56 წლის ხდება. მაგარი გოგოა მადონა. იმის გამო, რომ აფრიკის სახელმწიფო მალავიში არ არსებობდა უცხოელებზე ბავშვების გაშვილების კანონმდებლობა, შიცის გამო დაუბლებული უამრავი ბავშვი შიმშილით იღუპებოდა. მადონას უნდოდა ბავშვი ეშვილა და ვერაფრით მოახერხა ეს. ბოლოს ადგა და ბავშვი ქვეყნიდან გაიტაცა. ამ მოვლენას იმხელა რეზონანსი ჰქონდა, რომ მალავის მთავრობა იძულებული გახდა სათანადო რეგულაციები შეემუშავებინა. ანა მადონასი არ იყოს მაგარი გოგოა. ის ბავშვის გასატაცებლად არ ჩასულა პასაიაში. ის პასაიაში დაწერს. პარასკევი, 1 აგვისტო. დღეს ჩემი შეყვარებულის დაბადების დღეა. დღეს პრესკონფერენციას მართავთ, რადგან ჩვენი ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ ჩრდილოვან ანგარიშზე დაყრდნობით გაერომ ქვეყანას რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია მისცა. გაეროს რეკომენდაციები უპრეცედენტოდ პირდაპირია, რადგან უპრეცედენტოდ არა ადამიანურია ნარკოპოლიტიკა, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა მისი წამალდამოკიდებული მოქალაქეების, განსაკუთრებით ქალების მიმართ ახორციელებს. ქვეყანას პირდაპირ მიუთითეს, რომ ნარკოტიკების მოხმარება ბიუჯეტის შევსებისა და ოჯახების გაუბედურებისთვის კი არ უნდა გამოიყენოს, არამედ უნდა შეიმუშაოს ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა და დაეხმაროს წამალდამოკიდებულ ადამიანებს. ამ პრობლემის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია და ხშირ შემთხვევაში აპათიური. არავის ჯერა ნარკოტიკის მომხმარებლის რესოციალიზაციის. ადამიანებს, რომლებმაც მონახეს ძალა თავი დაენებებინათ წამლისთვის, მუდამ ხელებში უყურებენ, არენდობიან და მუდმივად უღრმავებენ განცდას, რომ ოჯახი, საზოგადოება და სახელმწიფო შეიძლება მათი მტერი იყოს. ეს ქვეყანა მათი არ არის, არც მათი შვილების. საზოგადოება ინდეფერენტულია, რადგან ადამიანებს მიაჩნიათ, რომ ისინი დაზღვეული არიან ამისგან, ისევე როგორც თვლიან, რომ მათმა შვილებმა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან არ უნდა ითამაშონ. თუმცა ნარკოტიკების მომხმარებელთა პირადი ისტორიები იმას ამტკიცებს, რომ ამისგან დაზღვეული არავინაა და ის პრობლემები, რომლებიც მომხმარებლებს ექმნებათ, არა იმდენად წამლის ბრალია, რამდენადაც ჩვენი დამოკიდებულებისა ნარკოტიკის მოხმარების მიმართ. საზოგადოებამ არც ის უწყის, რომ შესაძლებლობების შეზღუდვის მიზეზი 90% შემთხვევაში არ არის თანდაყოლილი, არამედ შეძენილია. ამიტომ საუკეთესო დაზღვევა ჩვენი დამოკიდებულების ცვლილებაა დღეს, რადგან ნეგატიური დამოკიდებულებისგან დავიცვათ საკუთარი თავი მომავალში. დღეს ჩემი შეყვარებულის დაბადების დღეა. შაბათი, 2 აგვისტო. დღეს ცხონებულებებია ჩემის დაბადების დღეა. მარო საოცარი ქალი იყო. სტალინური რეპრესიების დროს ბევრი ჩემი ნათესავი გადაასახლეს. ზეწოლა ხდებოდა პაპაჩემზეც, რის გამოც ის გარკვეული პერიოდით ლოგინად ჩავარდა. ბებიაჩემს 4 შვილი დაიღუპა ომის დროს. თუმცა ის არასდროს ტყდებოდა, კიდევ 2 შვილი გააჩინა და მარტო უძღვებოდა ოჯახს. ერთი შვილი, რომელიც 6 წლის ასაკში მუცლის ტიპით დაიღუპა, მისი ცხოვრების საზრის წარმოადგენდა. ანდერძად დაგვიტოვე, როდესაც დამასაფლავებთ, იავნანა დაუკარითო. ის თავის დაბადების დღეს გარდაიცვალა და დასაფლავების დღე მისი 6 წლის შვილის ბიძინას დაბადების დღეს დაემთხვა. ანდერძი რაღაც უხილავი ძალის წყალობით თავის თავად შეუსრულდა. ბებია ჩემიც მაგარი გოგო იყო. დღეს ლისზე ავალ, კარგი თუ სოკა იქნება ლისზე, აი ისეთი კიკეთზე უკეთესი.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური პაატა საბელაშვილმა, სამოქალაქო აქტივისტმა, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինեթ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ამ კვირაში ახალი სანქციები დაუწესეს რუსეთს უკრაინის კრიზისში მისი როლის გამო. სანქციები, რომლებიც რუსეთისთვის შეზღუდავს იმას, რაც ამ ქვეყანას ყველაზე მეტად სჭირდება დასავლეთისგან, დაფინანსებისა და ახალი ტექნოლოგიების მიღებას. ჩვენი კოლეგა ჩარლზ რეკნეგელი შეეცადა გაერკვია კონკრეტულად რა ზარალს მოასწავებს რუსეთისთვის სანქციების მორიგი რაუნდი. გაგაცნობთ მისი კვლევის შედეგებს. რუსეთის ეკონომიკა ჯერ კიდევ ახალი სანქციების დაწესებამდე იყო არც თუ სახარბიელო მდგომარეობაში. უკრაინის გარშემო არეულობამ და დაპირისპირებამ ინვესტორები დააფრთხო, რისი შედეგიც გახდა წელს რუსეთიდან 75 მილიარდამდე დოლარის გადინება, მეტის ვიდრე შარშან მთელი წლის განმავლობაში. ეროვნული ვალუტა რუბლი 9%-ით გაუფასორდა, გაძვირდა რუსეთში იმპორტირებული საქონელი. მაგრამ ახალი სანქციები, რომლებიც პირველად არის მიმართული არა ცალკეული ინდივიდებისა და კომპანიების, არამედ მთელი დარგების წინააღმდეგ, კიდევ უფრო მძიმედ არტყმას მიაყენებს რუსეთის ეკონომიკას. ისინი მკვეთრად შეზღუდავს ქვეყნის კავშირს დასავლეთის კაპიტალის ბაზრებთან და ახალ ტექნოლოგიებთან. მათ გარეშე კი ძნელი წარმოსადგენია ეკონომიკური ზრდა რუსეთში.
ჩვენი საბაზისო ეკონომიკური პროგნოზი რუსეთის მიმართ სანქციების ბოლო რაუნდამდე იყო 0.2%-იანი ზრდა 2014 წელს, ანუ უკვე ძალიან ახლოს ნულთან. და ეს უკვე მოიცავდა სანქციების წინა რაუნდების უარყოფით ზეგავლენას. ამ ახალი სანქციების მიღებამ წარმოშვა საკმაოდ მწვავე საფრთხე, რომ რუსეთში წელს ნეგატიური ეკონომიკური ზრდა იქნება.
აღნიშნავს ეკონომისტი ადამ სლეიტერი, ბრიტანეთში დაფუძნებული საკონსულტაციო კომპანიის ოქსფორდ ეკონომიქსის თანამშრომელი. მაინც რა იქნება ახალი სანქციების უშუალო შედეგები? ამ შეკითხვის საპასუხოდ ექსპერტები უწინარეს ყოვლისა საფინანსო სექტორის დაზარალებაზე საუბრობენ. როგორც ევროკავშირის, ისე შეერთებული შტატების ახალი სანქციები მკვეთრად ზღუდავს რუსეთის სახელმწიფო ბანკების დაშვებას დასავლეთში კაპიტალის ბაზრებზე, ანუ კავშირს უცხოეთიდან დაფინანსების ამ ბანკებისთვის მთავარ წყაროსთან. შესაბამისად, სახელმწიფო ბანკებს გაუჭირდებათ მსხვილი პროექტების დაფინანსება.
პროექტების უმრავლესობას გრძელვადიანი ინვესტიციები სჭირდება და ვითარებაში, რომელშიც რუსეთი ამჟამად იმყოფება, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გრძელვადიანი ინვესტიციები, არადა რუსეთის სახელმწიფო ბანკებს ახლა ხელი არ მიუწვდებათ ასეთ დაფინანსებაზე.
ამბობს ჰელსინკიში მოღვაწე ეკონომისტი ვლადიმირ მიკლაშევსკი. რაც შეეხება ახალი სანქციების გრძელვადიან შედეგებს, ისინი ენერგეტიკის სექტორში ემოსალოდნელი, რადგან ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ახალი სანქციებით რუსეთს ხელი აღარ მიუწვდება დასავლეთის ახალ ტექნოლოგიებზე. ამ გარემოების შედეგად რუსეთის ეკონომიკა შესაძლოა მალე არ დაზარალდეს, მაგრამ მომავალში მნიშვნელოვნად დასუსტდება კონკურენტ უნარიანობის თვალსაზრისით. საყურადღებოა, რომ დასავლეთის ახალი სანქციები არ არის მიმართული გაზის სექტორის წინააღმდეგ. ევროკავშირი, როგორც ცნობილია, ბუნებრივი აირის 1/3 იღებს რუსეთიდან. სამაგიეროდ სანქციები ეხება ნავთობმრეწველობას, დარგს, რომლის ზრდამაც დიდწილად განაპირობა რუსეთის ეკონომიკური აღმავლობა საბჭოთა კავშირის დაშლისა და მომდევნო წლების კრიზისის შემდეგ. შეუძლია მოსკოვს დასავლეთის ალტერნატივის პოვნა. დასავლეთის იმედი, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები წარმატებით იმოქმედებს, ეფუძნება წარმოდგენას, რომ მოსკოვი ვერ იპოვის დაფინანსებისა და ახალი ტექნოლოგიების ალტერნატიულ წყაროს. თავის მხრივ, მოსკოვი ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ასე არ არის. რუსეთი უწინარეს ყოვლისა აღმოსავლეთში, ჩინეთში ეძებს ახალ კაპიტალსა და ენერგომატარებლების საექსპორტო ბაზარს. გარდა ამისა, მოსკოვი ააქტიურებს თანამშრომლობას BRICS-ის ჩარჩოებში. ამ ჯგუფში გაერთიანებულმა ქვეყნებმა, რუსეთთან ერთად, ბრაზილიამ, ინდოეთმა, ჩინეთმა და სამხრეთმა აფრიკამ მარტში მიაღწიეს შეთანხმებას შექმნან განვითარების ბანკი და სარეზერვო ფონდი $100 მილიარდის მოცულობით. მაგრამ რაც შეეხება მაგალითად ჩინეთს, ეკონომიკურად უძლიერეს მოხსენებულ ქვეყნებს შორის, მისი კაპიტალის ბაზრები ვერ შესთავაზებენ რუსეთის ეკონომიკას მრავალფეროვან ინვესტიციებს, რომლებიც მას სჭირდება. მიზეზი მარტივია, ამ ბაზრებზე სახელმწიფო ინვესტორები დომინირებენ და არა კერძო ინვესტორები, როგორც ეს დასავლეთის ბაზრებზე ხდება.
Take additional risks.
კერძო ინვესტორებს უფრო ახასიათებთ დამატებით რისკზე წასვლის სურვილი. ისინი დიდ ინტერესს ავლენენ დარგების უმრავლესობის მიმართ მაშინ, როცა სახელმწიფო ინვესტორები ჩინეთში, დიდი სახელმწიფო კორპორაციები მათთვის ინვესტირების ინტერესის სფერო გაცილებით უფრო შეზღუდულია. მაგალითად, შეიძლება დაინტერესებული იყვნენ ენერგეტიკის დარგით, მაგრამ გაცილებით ნაკლები ინტერესი ექნებათ და უშუალოდ საცალო სექტორის მიმართ.
Retail sector in Russia is just an example.
აღნიშნავს ეკონომისტი ვლადიმირ ნიკლაშევსკი. მითუმეტეს ვერ შესძლებს ჩინეთი ან ბრიქსის წევრი რომელიმე ქვეყანა რუსეთისთვის დასავლეთის ალტერნატივა გახდეს ახალი ტექნოლოგიების შეთავაზების კუთხით. და ბოლოს, რამდენად დააზარალებს სანქციები ამ სანქციების დამწესებლებს შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს? ევროკავშირის რამდენიმე წევრმა ქვეყანამ უკვე გააფრთხილა თავისი მოქალაქეები, რომ შესაძლოა უსიამოვნო ეკონომიკური შედეგები მოხვდეს რუსეთის ევროკავშირის სიდიდით მესამე სავაჭრო პარტნიორის წინააღმდეგ სანქციების შემოღებას. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფილიპ ჰამონდის სიტყვებით, გამორიცხული არ არის შედეგები მტკივნეული აღმოჩნდეს, მაგრამ ჰამონდს სჯერა, რომ მათი ატანა ღირს რუსეთის აგრესიის შესაჩერებლად. ევროკავშირისა და მისი სამეზობლო სიახლეებზე სპეციალიზებულ საინტერნეტო გამოცემა EU Observer-ის ცნობით, მასთან საუბარში ერთ-ერთმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ ევროკომისია მოელის €40 მილიარდის ზარალს მარტო მიმდინარე წელს, რადგან რუსეთი თავის მხრივ მიმართავს საპასუხო სანქციებს, მაგალითად კრძალავს ევროკავშირიდან გარკვეული პროდუქტების იმპორტს. ევროკავშირის ბევრ ქვეყანას საფრთხეს უქმნის რუსეთის საპასუხო ზომები პირველ რიგში ენერგეტიკის სფეროში, თუმცა მოსკოვი თვითონვე არის დაინტერესებული ევროპის, როგორც ენერგომატარებლების საექსპორტო ყველაზე მომგებიანი ბაზრის შენარჩუნებით. ამდენად საქმე სავარაუდოდ არ მივა ენერგეტიკულ ომამდე. ექსპერტების შეფასებით, ზარალი, რომელიც ევროკავშირის წევრებისთვის არის მოსალოდნელი, მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება რუსეთისას. გერმანიის გავლენიან ყოველკვირეულ გამოცემას შპიგელის მიერ მოპოვებული მონაცემები აჩვენებს, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოების უმრავლესობისთვის რუსეთზე მოდის მთელი ექსპორტის 4%-ზე ნაკლები. ეს მაჩვენებელი ლამის უმნიშვნელოა შეერთებული შტატების შემთხვევაში, მისი ექსპორტის 1%-ზე ნაკლები მოდის რუსეთზე. გარდა ამისა, შეერთებული შტატები არ ახდენს რუსეთიდან გაზის ან ნავთობის იმპორტს. ამდენად, ევროკავშირთან შედარებით ვაშინგტონისთვის გაცილებით უფრო უმტკივნეულო იქნება სანქციებზე რუსეთის შესაძლო საპასუხო ეკონომიკური ზომები.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ახლა კი ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას და მის ავტორს დათო ჩიხლაძეს.
ხოლ ჩემი მოგზაურობა იწყება, რომელსაც რამდენიმე თვის განმავლობაში გეგმავდი. ეს ჩემთვის პირველი ტურია, რომელიც მთლიანად მე და ჩემმა მეგობარმა შევადგინეთ. დაგეგმის დროს მივხვდით, რომ თუ კი პირველად მოგზაურობ და გინდა სასიამოვნო შთაბეჭდილებებთან ერთად გამოცდილებაც მიიღო, აუცილებლად ყველაფერი თვითონ უნდა მოაგვარო. ჩვენც მთელი მოგზაურობის მარშრუტის თვითონ მოვიფიქრეთ და ინტერნეტის დახმარებით ყველაფრის წინასწარ დაჯავშნად შევწელით. ამ პროგრამაში მოგეყვებით რამდენიმე საიტის შესახებ, რომელიც დაგეხმარებათ დაგეგმოთ საკუთარი მოგზაურობა და საკმაოდ ფულის დაზოგოთ. skypicker.com საიტი გითვლით ყველაზე იაფიან მიმართულებებს თქვენი ქალაქის აეროპორტებიდან. შესაბამისად, ასე შეგიძლიათ ბილეთში ზედმეტი საფასურის გადახდა საუბაროთ გვერდით და ალტერნატიულ მარშრუტზე იფიქროთ, რომელსაც ბუკლეტებში ვერ ამოიკითხავთ. საჭიროა ცოტა მეტი ფანტაზია და კიდევ რამდენიმე საიტი, რომ მოგზაურობა ახალისაც გამოვიდეს და ბიუჯეტის დიდად არ დაზარალდეს. მაგალითად, ჩვენ ასეთი რამ შეგვეთქვა, როცა ამსტერდამში ვიქნები, ჩვენთან კიდევ ერთი ადამიანი უნდა ჩამოვიდეს. ფრენა თბილისიდან ამსტერდამამდე კი ძალიან ძვირია. მითუმეტეს ქართველი ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც ყველა ნაბიჯზე განსაზღვრული ბიუჯეტი აქვთ. საიტი გვირჩევს, რომ გაცილებით იაფია საქართველოდან ეითჰოვენში ჩასვლა, საიდანაც ამსტერდამში საათსა და 20 წუთში ჩახვალთ ავტობუსით, რომელიც ნახევარ საათში ერთხელ გადის. საიტი გთავაზობს თითქმის ყველა მიმართულებას საქართველოდან, უბრალოდ შეგიძლიათ შეარჩიოთ შესაძლო ვარიანტი. seat61.com. ქსავრი 71 სავაზლიდან გიყვებათ თუ როგორ უნდა გადაადგილდეთ სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მატარებლით. ამ საიტის პოვნა განსაკუთრებით დამეხმარა, ვინაიდან ჩვენი მოგზაურობის მიზანია რა შეიძლება მეტი ქალაქი ვნახოთ ევროპაში, თუნდაც ამ ქალაქებში მხოლოდ ერთი დღით გავჩერდეთ. საიტის მიზანია თვითმფრინავით მოგზაურობის ალტერნატივა შემოგთავაზოთ, რაც საკმაოდ დიაფიცაა და სახალისოც. საიტზე უბრალოდ ირჩევთ ქალაქს, საიდანაც გინდათ მოგზაურობის დაწყება და ქალაქს, სადაც ჩასვლას აპირებთ. შემდეგ საიტით თავაზობთ მატარებლების განრიგ, სხვადასხვა მატარებელში პირობებისა და მდგომარეობის აღწერას, ბილეთების ფასებს და შესაძლო გაჩერებებს, სადაც ასევე გაატარებდით რამდენიმე დღეს. blablacar.com. ასევე სასარგებლო საიტი მათთვისაც ქალაქებს შორის გადაადგილებას სურს და ამაში ბევრი ფულის დახარჯვაც არ უნდა. საიტზე რეგისტრირდებიან ადამიანები, რომლებიც მანქანით აპირებენ მაგალითად პრაღიდან ბერლინში წასვლას და მანქანაში თავისუფალი ადგილი აქვთ. ეს ადამიანები თანამოსაუბრეებსაც მიესალმებიან და თანაც საკმაოდ დაბალ ფასად შემოგთავაზებენ გადაადგილებას. მაგალითად პრაღიდან ბერლინში შეიძლება სულ 15 ევროს ჩახვიდეთ. თანაც ყველა მსხვილს, რომელიც საიტზეა დარეგისტრირებული, აქვს თავისი რეიტინგი, რომელსაც მას წინამგზავრები უწერენ და სასურველი თანამგზავრის არჩევაში ესეც დაგეხმარებათ. couchsurfing.com ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქსელია მოგზაურებისთვის, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს საერთო ინტერესების ადამიანებს თავ სოფლიოში. ამ საიტს საქართველოში ბევრი მომხმარებელი ხავს, რომლებიც მსადარიან სტუმრებს თბილისში უმასპინძლონ და მათ ღამის გასათევის შესთავაზონ. საიტის კონცეფცია მარტივია, დარეგისტრირების დროს მიუთითებ თუ რომელ ქალაქში ცხოვრობ და შეგიძლია თუ არა სტუმრების მიღება. ასევე აღწერ საკუთარ თავს, რა გაინტერესებს, რა გიყვარს, რამდენ ადამიანს დაიტოვებდი და ასე შემდეგ. ამ მონაცემების მიხედვით მოგზაურები არჩევენ სასურველ მასპინძელს, რომელიც სურვილისამებრან დაკავდება მასპინძლობაზე ან არა. საიტი საშუალებას გაძლევს უფასოდ იპოვო ღამის გასათევი უმრავ ქალაქში და ამ ქალაქის ცხოვრებლებს მარტივად გაიცნო. couchsurfer-ები კი ერთ-ერთი ყველაზე მეგობრული ხალხია, ვისაც კიდევ დასმე შევხვედრი ვარ. airbnb.com. თუ არც ჰოსტელში, არც სასტუმროში და არც ვინმე უცხო ადამიანთან დარჩენა არ გინდათ, ეს საიტი უნდა ცადოთ. საიტი გთავაზობთ 190 ქვეყანაში დღიურად ბინების გაქირავების განცხადებებს, რომელთა დაჯავშნაც აქვეა შესაძლებელი. საიტს კარგი ფილტრაციის სისტემა აქვს, რაც საშუალებას გაძლევს თბილისიდან მარსელში სასურველი სახლი მარტივად შეარჩიოთ. გაეცნოთ ამ სახლის წინასტუმრების რევიუებს და გადაწყვეტილება შემდეგ მიიღოთ. საიტი განსაკუთრებით გამოსადეგია 3-4-კაციანი მოგზაურთა ჯგუფებისთვის, რომლებსაც საერთო სახლის ქირაობის შემთხვევაში რამდენიმე ევროს დაზობის შესაძლებლობა ექნებათ. lastminute.com. ჰოსტელებისა და სასტუმროების შესარჩევად უამრავი საიტი შემეძლო მერჩია. თუმცა მოდით იმას გვიშოთ, რასაც Google პირველივე მცდელობაზე იპოვოთ ჰოსტელების დაჯავშნის ონლაინ სერვისი. პირველ გვერდში არ შემოგთავაზებთ. არადა ძალიან საჭირო საიტია, მათთვისაც გეგმები შეიძლება ბოლო წუთში შეცვალოთ. საიტის საშუალებას გაძლევთ იპოვოთ სასტუმროები და ჰოსტელები ნებისმიერი დროისთვის, თუნდაც ქალაქში სასვლამდე ერთი დღით ადრე და ფასებით საკმაოდ მისაღებია. თუმცა ჰოსტელების გარდა საიტი კიდევ უამრავ სერვისს გთავაზობთ: მანქანების გაქირავებას, თეატრისა და კინოს აფიშებს, რესტორნებს და ასე შემდეგ. მოკლედ, თუ დღეს გადაწყვეტთ, რომ ხვალ თქვენს გსურთ სამოგზაურო წასვლა, პირველ რიგში აუსრევად lastminute.com-ში ამოწმეთ. დღესულესა, ხვალ საღამო ჩემი მოგზაურობა დაიწყება და თუკი აგვისტოში თქვენც იგივე გეგმები გაქვთ, შეგიძლიათ გადახედოთ ჩემს სიას მოცემული ვებსაიტები, მე ძალიან დამეხმარა.
დათო ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან ახალგაზრდული პროგრამით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პაუნა Facebook-საც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
Thank you.